Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnjem jutranjem kmetijskem nasvetu se bomo ustavili pri pridelavi mleka. Naš gost pa je gospod Stane Levert, specialist za predelavo mleka na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Gospod Stane, najprej lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vam in vašim poslušalcem.
Kar veliko tematik sva v minulih letih že odprla z tega področja, danes pa bi se morda ustavili ob tem, kako pomembno je hlajenje mleka takoj po molži. Strokovnjaki opozarjate, da je to zelo pomembno, prav zaradi tega, da dobimo potem lahko iz tega mleka res prvovrstne mlečne izdelke. Morda splošno o hlajenju najprej.
Tako je, lejte, mleko je zaradi svoje bogate hranilne vrednosti seveda predstavilo nek idealen medij za razmnoževanje mikrobov in sled tega je hlajenje mleka na samih kmetijah seveda zelo pomembna tema. Dejstvo je namreč, da 2 uri po molži ima mleko v sebi prisoten tako imenovan laktoperoksidaza, to je encim. In ta encim spodbuja nastanek tiocianata. Oba dva skupaj pa imata učinek, da preprečujeta razmnoževanje naravno prisotnih bakterij v mleku. In ta učinek traja nekje 2 uri po molži. 2 uri po molži, vkolikor mleko ni primerno hlajeno, se začne eksponentno razmnoževanje bakterij in seveda tudi neželenih bakterij. In recimo, če imamo mleko hlajeno na 10 stopin, se v 24 urah namnoži lahko 10^4 število mikroorganizmov. Ne. Če je ta temperatura recimo povečana na 15 stopin in govorimo že o 10^5 eksponenti mikroorganizmov, pri 30 stopinah in več pa že govorimo o milijardnem številu mikroorganizmov. Zato je hlajenje mleka seveda bistven ukrep za ohranjenje kakovosti mleka kot takega samega.
Kmetje ponavadi mleko hladijo v cisternah, kar hitro to storijo, kaj bi vi svetovali?
Da, sploh takrat, kadar govorimo o mleku, ki je namenjeno sami predelavi. Ne? Mleko, ki vstopa v predelovalni proces, igra odločilno vlogo za dosego odličnega končnega proizvoda. Podariti pa je potrebno, da lahko sirar z ustreznimi predpostopki in postopki naprej te dobre oziroma slabe lastnosti mleka poudari. In pri kmečki proizvodnji sirov lahko nastopita dva tako imenovana predpostopka, to je hlajenje mleka in zorenje mleka. Zdaj, katere težave nastajajo pri hlajenju mleka? Nasplošno govorimo, da mleko, ki se dlje časa skladišči v hladilnem agregatu, to je recimo hladilni bazen cisterna, naprimer 2 do 5 dni pri 3 stopinjah Celzija, je podvrženo kar nekaterim dejavnikom, ki vplivajo na samo kvaliteto mleka za predelavo. In te dejavnike povzemamo v sledečih točkah. Lahko z velikim dejstvom ugotavljamo, da se poslabšajo sirične koagulacije mleka, se pravi, mleko se nam bo slabše usirilo, posledično se nam zmanjša tudi sirni pridobitek in zmanjša se čvrstost in stabilnost tega nastalega koaguluma. Ne. Se pravi, da so vse zelo negativne posledice. Če govorimo z vidika mikrobiologije, kaj se v mleku dogaja, kadar je ohlajeno, je nasveda napačno prepričanje, da če je mleko ohlajeno na 4 stopinje, da se z njim nič ne dogaja. Dokazano je, da se povečuje skupno število tako imenovanih psihotrofnih bakterij, to so bakterije, ki imajo rade te hladne temperature. To so pa izrazito negativne bakterije, kadar govorimo o mlečni predelavi. Ne. Te bakterije nam tvorijo encime razgradnje beljakovin in maščob, se pravi proteinaze in lipaze, ki povzročajo tiste značilne napake, ki jih največkrat vidimo v sirih. Naslednja težava je pa seveda tudi pri mleku, predvsem z vidika sestave maščobne kislin oziroma same maščobe. Dejstvo je namreč, da mleko, ki je dlje časa hranjeno v hladilnem bazenu in ob konstantnem mešanju, se te membrane mlečnih maščobnih kroglic kot posledica tega mešanja, ne, se lahko razgradijo, ne? Maščoba postane bolj dovzetna na kvarjenje in govorimo o, zopet o povečani lipolizi oziroma v, o razgradnji maščob.
Torej za domačo pridelavo, kmečko sirarstvo, gospod Stane Levart verjetno napotek čim prej pomolži v predelavo. Ponavadi na kmetijah večerno in jutranjo molžo združijo in gredo potem v dopoldnevu predelavo.
Tako je, ja, ta povzetek je pravilen, če pa že ne moremo drugače, ne, se pravi, je pa ta klasična sveča vedno ta, ohladiti mleko čim prej, kolikor je možno na 4 stopinje Celzija, zavedati se dejstva, da po 48 urah, se pravi po 48 urah lahko nastanejo že te kvarni procesi teh razmnoženih psihotrofnih bakterij in vkolikor se zavedamo tega, da imamo tako mleko v cisterni, se pravi mleko, ki je dlje časa v hladnem mediju, potem kot sirar se poslužiti tega postopka hladnega predzorenja mleka, to pomeni, da ga z nižjo vsebnostjo mlečno-kislinskega štarter kulture cepimo to mleko in ga držimo nekje lahko tudi 10 do 12 ur, da se ta njegova kislinska stopnja rahlo povzdigne. Se pravi, to je hladno predzorenje mleko. Kadar pa to mleko nastopa v procesu izdelave sirov, pa seveda dodamo tudi kalcijev klorid, to pa se poslužujemo takrat, kadar hočemo dvigniti ta nivo kalcija in to pa vse seveda po navodilih proizvajalca.
Gospod Stane Levart, hvala lepa za pogled na to področje, zelo pomembno področje za kvaliteto mleka, bi lahko rekli. Verjetno pa ob koncu še enkrat povabilo potrošnikom, da vzamejo v zakup, da so domači izdelki iz mleka čisto nekaj drugega kot tisti, ki pravzaprav jih izdela industrija. Tam mleko res stoji več dni.
Tako je, seveda tudi mleko prihaja iz večjih koncev krajev, ne? Proizvajalec je težko definiran. To je dejstvo, ki ga mi kmečki sirarji zagovarjamo. Ne? Naše mleko je naše mleko, mi se zavedamo, da to mleko, ki stopa v predelovalni proces, mora dosegati najvišje standarde in ne nazadnje tudi sama oprema, ki imamo v naših kmečkih sirarnah, nam ne omogoča nekakšno standardizacijo mleka. Se pravi, naše mleko je tako, kot je trenutno na voljo. Je polnomasno, nehomogenizirano in seveda v večini primerih ne poslužujejo sirarji pasterizacije. To so nekateri faktori, ki lahko pri potrošniku seveda pomenijo neko odločilno prednost, kadar se odloča za nakup samega mlečnega izdelka. Tako da vabljeni, da v tej smeri premislite in izberete najboljše.
Gospod Stane Levart, hvala lepa, lep dan vam želim.
Hvala lepa in lepo zdrav.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.